La oficiala organo de UEA el decembro 1927 Edmond Privat scribis. Nia poeto Julio Bogi proponis ke ciu el ni aĉetu almenaŭ unu Esperanto libron la decfinan de decembro. Nia jubilea kongreso en Danzig unu anime aprobis lian ideon. Ni ĝin varme rekomendas al ciuj niaj legantoj kaj al ciuj grupoj. No, antaŭ kelkaj jaroj al tiu ĉi ideo aldoniĝis tute praktika kaj kvazaŭ vastiga ideo de Hori Jasuo el Japanio, kiu per sia sumo, kiu rilatas la legadon de la Esperanto-literaturo, ĝuste proponis ke oni ne sole aĉetu, sed ankaŭ legu la Esperanto-verkojn. Kaj antaŭ mia mikrofono troviĝas Jorma Homeki, kiu la legadon ancorau vastigis kai profundigis, literaturo la legado farigis via hobio, vera hobio. Antau nelonge ni exis che al tiu ci hobiado sequis iu interessa eble imitinda iniziato se temas pri mia literaturo en mia privata vivo. Do, pri kio temas?
Nu, mi rimarkis hazarde che mi havas divers lingvain verkoin de Sepp Fratoi, do tradukoin de Alexis Kivi. Tiu Sepp Fratoi estas tre grava verko en Finlando, kai turkuano ingeniero Ilmari Ekström tradukis gin en Esperanton en la jaro 1947 jam, kai mi ege shatas gin tiun tradukon, char gi clarigas al mi exemple finnain iom arcaicain vortoin, kiuin mi devus rigardi en vortaro. Do, tial mi comensis legi kai compari la svedan, la anglan, esperantan kai estonan tradukon. Nu minne niel regas tiuin mensiitain lingvoin, sed estas tre agrabla hobio compari la vortoin, kai rimarki kiel bone funkcias la propra gepatra lingvo.
Comparante tiuin divers lingvain versioin, la anglan vi conas, eble kun la estona estas kelke problemoi, ĉankaŭ vi estas sed lingvano, ĉu ne? Do, kiaj estas konkludoj?
Nu, tiuj tradukoj, la tradukoj estas bonegaj, laŭ mia kompreno, sed iel tre grava estas la esperanta traduko. Exemple estas unu tre bela finna fraso, kai tion et finnoi ne comprenas. Aaltoili teräinen vilja, tio estas finna originala loko, kai Ekström tradukis ondadis dik spika greno, kai tiu dik spika estas bonega afero teräinen estas tia arkaika vorto kiun finnoine plukonas, kai do, vi povas rimarki, ke Esperanto helpis al mi. Kai tiun capricon mi ankaŭ ricevis, capricon ideon, ke mi devus foliumi kai rigardila estonan tradukon, kai estis malfacile trovi tian, sed esperantistoi gesamideanoi Lidia Lindla en Tartu kai Slava Hromov en Kuressaare havigis al mi tiun verkon, kai estas interesse, mi ne komprenas la estonan lingvon, se oficialuloi parolas, presidentoi faras festparoladoin, sed surstrate oni povas kompreni. Kai tamen, tio estas grandega gioio rimarki en la teksto, ke multain diversain vortoin mi povas kapti kai kompreni. Ne la tutan tekston tradukis, et tia hobiado vigligas min, kiu jam estas iom maljuna jam.
No, Jorma, akceptu ĉiukaze la gratulon por pro via okdek kvarjariĝo, se mi ne eraras, multan sanon kaj multe da energio. Ĉu havante tiujn diversajn lingvajn versiojn de la sama verko, vi ankaŭ ligis iun kontakton kun samideanoj, kiuj reprezentas koncernajn naciajn lingvojn?
Nu, ne rekte, sed tiuj tradukoj sufiĉis, kaj tamen kun estonoj mi havis kontaktojn kaj demandis la vortojn, sed tiu angla traduko estas klara, ankaŭ klara kaj simpla. Eble mi menciu, ke kiam finna originalo havas tri vortoin, la angla traduco bezonas nau vortoen, kai
Wow.
tio estis al mi surprizo, san mi pensis, ke en la angla lingvo oni povas per malmultai vortoi esprimi la enhavon.
Kai se temas pri Esperanto?
Nu, Esperanto estas ege precisa, kai vere mi atente legis, kai tiu Ekström sukcesis bonege traduki, vera juo. Char kompreneble en la verko kiu aperis jam 1870, la lingvo estas iom arkaika, kai ne kiel ni nun ciutage parolas, kai tial Ekström klarige diras. No, mi jam ripetis tion, ke tiu diik spiika estas iom stranga arkaika esprimo en la finna lingvo.
Sed gi belle sonas en Esperanto.
mi ripetas ankoraŭ alto ili teräinen vilja. Tiu teräinen estas tiu bela finna vorto, kiu ni lernis iam en lernejo.
Ĉu estas io aldonenda al tiuj kvar tradukoj? Kiom da tempo vi dediĉis al la studado de la verko?
No, preskaŭ ĉiutage mi foliumas la verkojn, kai iel ili tiuj lingvoj estas proksimaj al mia koro. Pri la sveda lingvo mi devas mencii, ke kiam mi antaŭ 25 jaroj ĉesis labori en lernejo, mi komencis legi ĉiutage svedlingvan gazeton, kai estis esperantistino konata astronomo Liisi Oterma, kiu rekomendis al mi aboni kai legi. Aliai estas ege diikai gazetoi, sed tiu svedlingva ne estas tiel diikake, ankau olduulo havas patientson tra legi gin. Kai kvankam en lerneio instruistoi de la sveda lingvo estis ege severai, kai ne saatis, ke lernantoi faris eraroin. Se tamen mine perdis entusiasmon kai daure legas ankaŭ la svedan lingvon. Do estas Barbara kiel vi scias kutimo de ĉiuj esperantistoj iomete studi ankaŭ aliajn lingvojn.
Tio estas granda aventuro ĉiutaga kiu permesas kaj kompari, sed ja ankaŭ ĉerpi informojn. La lingvo ankaŭ estas portanto de la idoj, kaj se oni troviĝas sole en unulingva informa medio, ni diru tiamaniere, kompreneble homo fariĝas iomete intelekte, kiel ni diru, modesta. Sed vi havas tiun specialan kaj specifan interesiĝon pri literaturo, kaj nun mi scias, ke ankaŭ la ĉiutaga gazeto estas via studmaterialo.
Unu interesa afero, kiam mi ricevis donace tiun verkon Sep fratoj en Esperanto de vidvino de ĝia tradukinto, ŝi ankaŭ donacis al mi la vortaron de Kaabe de la jaro 1911. Tiu tradukinto acetis gin jam li notis tion en la jaro 1912. Do pli ol cent jara sankta vortaro.
Jorma, kiam ni interparolas ankoraŭ, ne audiĝis sonsceno kiun mi kunportis el Rotterdamo, sonsceno pri la prezento de la plej novaj libroj fare de Jonel Onet, kiel la respondeculo de mia libroservo de UEA, kiun li prezentis dum la lasta malferma tago. Ĉu vi nun pensas pri aĉeto de iu nova verko? Kaze devi certe ankaŭ tralego de laŭvica verko.
Mi aŭdis, ke aperis Karlo Minnaja kaj Giorgio Silfer eldonis historion de Esperanta literaturo en Esperanto. Mi havas tiun verkon de Sutton en la angla lingvo, sed mi ŝatus legi. Eble mi mendos ĝin okaze de tiu libro tago en decembro.
Vere temas pri verko interesa, kvankam niam scias, ke pretiĝas iu nova eldono, ni diru nova versio de tiu ĉi verko, pri kiu ni parolis dum la someraj monatoj. Nun estas la okazo lige kun la tago de Esperanto-libro al tiu ĉi libro, sed ne nur al tiu ĉi libro, referenci. Jorma, koran dankon pro la antaŭmikrofona renkontiĝo. Kai, jes, certe ni atendas pliajn viajn interesajn leterojn pri via ĉiutaga hobiado kun la lingvo kaj ciam cun dankemo ni legas ankaŭ viajn mesaĝojn pri niaj elsendoj. El koran dankon.